кеше, яғни мамырдың 20-сы күні өткен Париж конференциясында Қазақстанның саяси, қоғамдық, әлеуметтік жағдайы талқыланып, сөз болған еді. Енді сол жиын барысында айтылған мәселелерді қайырып, тыңдарманға жеткізу мақсатында біз Әкежан Мағжанұлымен сұхбат жазған болатынбыз. Әкежан Мағжанұлы, енді ең алдымен осы жиын барысында көп айтылған мәселе, бұл Қазақстанның басқару жүйесі қандай болу керек деген сұрақтан бастайық. Ең алдымен осы сұраққа жауап берсеңіз.
Парламент демократия болу керек, менің ойымша. Ең лайықты бізге.
Парламент болғанда, мысалы ойлайсыз ба, сенатты тарату қажет?
Тарату керек. Жалғыз-ақ палата болу керек, жалғыз-ақ мәжіліс. Мажоритарный системаға қайтару керек. Ол себебі билікті елдің қолында қайтадан беру керек. Оның ғана жалғыз ғана жолы бар. Халық өздері өзінің аймақтарына өкілдерін сайлайтын болса, олар ертең оларға есеп беру болады. Жауапкершілік көтеріледі. Сонда олар келіп орталыққа сол жерде үкімет тағайындау керек. Сонда тағайындағанда үкімет олардың алдында есеп беру керек. Депутаттар халықтың алдында есеп береді. Сонда ғана халық билікке өзінің әсерін, өзінің мүддесін, ойын, сұрақтар, күнделік сұрақтар көтеру ғана болады. Басқа жол жоқ. Партия списігі дейді, бүгін ол істемейтін мәселе. Ешкім, бүгін ауылға барсаңыз, Зайсанға барыңыз, Шығыс Қазақстан. Депутаттарыңыз кім десе, білмейді. Атай алмайды, ешкім жоқ. Күнделік отыр, кімге есеп беретінін, отчет беретінін біліп отыр. Олар барып, әкімшілікке береді. Ақордаға. Олардың бүгінгі қожасы Ақорда. Олар не дейді соны жасай. Себебі Ақорданың қолында дізім, кейбір депутаттар, бүгінгі отырған депутаттар ана орындық сатып алады да. Партияға өзінше ақша береді, спонсор ретінде. Сол үшін оларға орын береді. Ешқандай қатынасы елге, елдің мүддесі халыққа жоқ. Билік өз бетімен, Қазақтың халқы өз бетімен.
Бізде халықтың ішінде айтады да, сенатты, мысалы, зейнеткерлікке шыққан адамдарды отыратын жер деп көбінесе.
Әрине, бүгінгі таң сол.
А сіз ойлайсыз ба, қандай да бір жас ерекшелігіне байланысты бір ценз қой керек деп парламентте болатын адамдардың?
Шағын еліміз ғой. Мен жас шағына тиіспейтін шығармын. Әрине, 75-тен 80-ден асып кеткен адамдардың өзі жағдайы да жоқ қызметін атқаруға. Бірақ жасқа қарап керек жоқ сияқты, бүгінгі таң мәселе жаста емес. Кейбір жастар, 30-ға толмаған адамдар, шалдар сияқты болып кетеді. Ал басқа жағынан қарағанда, сенат керексіз, ол керексіз орган біз үшін. Қажетсіз. Олар бүгін елдің қаржысын күнделік жеп отыр. Ешқандай қызмет атқармайды. Керексіз орган.
Мысалы, заңдарды өзгертуге егер мүмкіндік туындайтын болса, ең бірінші қай заңды өзгерту керек деп ойлайсыз?
Конституция.
Конституцияны қандай болу керек?
Жаңа конституцияны қабылдап, алдымен талқылап, одан кейін қабылдап, сол конституция ең бізге керекті параграфтары ол парламент, қалай сайланады. Заңдың барын конституция жазу керек. Үкіметтің қолына, немесе парламенттің қолына заңды өзгертіп, өзінше қайтадан жазу билікті бермеу керек. Конституцияда бәрі жазылып тұру керек. 4 жылда сайлау, қалай сайлау, қалай өткізу керек, оның тәртібі, оның регламенті бәрін конституция жазу керек. Біздің конституция жалпы нормасын жазатты, басқасын оны законодатель дейміз ғой, парламенттің қолына беріп қояды. Парламенттің өзінше жасамайтын жасай. Мысалы, конституцияға өзгеріс енгізбей, 1998 жылы сайлау заңына мынандай норма кіргізді. Президенттік кандидат ретінде Қазақстанға туған ғана қазақстандықтар қатысуға болады. Ол конституцияға қарсы. Ол норманы жазғанда өзіміздің ағамыз бар ғой, Балташ Тұрсыбаев. Сол кісіге қарсы жазылған нәрсе. Содан кейін тіл мәселесін жазып жіберді. Бүгін 15 жыл бір жақта қаңғып кетіп қалса, қазақ ертең қайтып келсе, оны сайлауға болады. Ол дауыс беруге тиісті, бірақ оны сайлауға болмайды.
Осы мемлекеттік қызмет бар.
Қызмет бар. Ол да дұрыс емес. Қызмет мемлекеттік қызметтің сайлауға қандай қатынасы бар? Халық өзі таңдайды. Халық шешеді. Мұғалім болсын, актер болсын, Киевтегі сияқты. Немесе юрист болсын, әскери адам болсын.
Бизнес өкілі мысалы.
Үйдегі отырған қызметсіз үлкен семьяның отбасы болсын. Халық сайлайтын болса болды, президент болады. Сондықтан біз енді келешекте шындыққа барсақ, мына 25 жылдан кейін, Нұрекеңнің 25 жылдан кейін, біз сайлауда қазақ болып бір адамды президентті сайлай алмаймыз. Сенім жоқ. Халық бытырақ өткен.
Ал қазір сайлауға қатысты, мысалы былай деп айтып отыр, Нұр Отан өткенде айтты, резервтік мектеп бір қабылдастырамыз деді, соны қалай деп ойлайсыз?
Нұр Отанның күнделік айтып отырған әңгімелері ол ана жоғарыдан берілген әңгіме. Нұр Отан деген партия жоқ. Бұл бүгінгі күні Ақ Орданың администрацияның бір бөлшегі. Ол партия емес. Олар не болып жатқан елдің жағдайын білмейді, іштемен білмейді. Бүгінгі екі кандидатты алсақ, біреуі Қасым Жомарт, екінші Әміржанды алсақ. Әміржанның халықтың жүйе тұрып жатқан жағдайын білуі тереңде. Нақтылы да, ол халықтың жағдайын біледі, Қасым білмейді. Халық бүгін Әміржанды таниды. Себебі 2005 жылы Жармаханмен бірге аралады, оны күн өз аралады. 20 жыл болды оппозиция ретінде саясатқа қатынасып жүрген адам. Оратор жігіт, тілге жақсы, жүйрек, шешен. Қасым Жомарттың ондай қасиеттерін халық әлі танымайды, білмейді. Ол тиш қана жүрді қызметті. Кейбір адамдар ана бірінші күні 19 күні жағдай болды ғой. Маған ауылдан звондап, Тоқаев ол кім деп сұрайды мені. Мен ой ағайындар, ол менің кабинетімде қызмет атқарған менің әріптесім дедім. Мен өте жақсы танимын оны. Сондықтан бүгін Қасымның не жақсы, не жаманшылығы белгісіз халыққа. Бірақ себебі ана кісі тағайындап отырғаннан кейін бәр сын, бәр жаманшылық бүгін Тоқаев пен ана кісінің өткен кеткен 25 жылда жасамаған бір жаманшылығын жүкіретіне арқалап кетіп бара жатыр. Сондықтан қарсы дауыс бүгін Қасым Жомартқа емес. Бұл қарсы дауыс берілетін қарсы дауыс ол Назарбаевқа. Осылай жағдай. Халықты алдауға болмайды. Оны бір рет алдауға болады, екі рет алдауға болады. Бірақ 25 жылда қазақ халқы аңқау емес. Өте маңызды, өте ақылды халық. Үндемей отырғаны ол анау мінезден де емес. Білмеймін, менің бүгінгі халықтың үндемей отырғанына өзімнің көзқарасым қарағанда мен түсіндіре алмаймын. Мүмкін бір күнде лап ете түсіп, шамдай жанып кетеді, білмеймін. Бірақ бір күні бірдемесі болады. Бірақ дегенмен қазақ халқы өте білімді, өте ақылды халық. Бәрін біліп отыр. Шіркінай, кухняға барып, бір жерге барсаңыздар, шай ішіп отырып, бәрін айтып отыр. Бәрін біліп отыр, бәрін естіп отыр. Бірақ соншама сабырлы халық, көреміз енді. Ана бүгін бір жігіттер естеріңізге түсірді ғой, Бергер ағамыз айтып кеткен, қазақ өлтіретін шүкіршілікті. Көреміз не боларын. Бүгінгі енді жағдай сол. Қайтадан алдайды. Тоқаевтың қолына билікті беретін сияқты, бірақ Тоқаев бүгін өзі президент емес. Менің көзқарасым, менің пікірім ол президенттің орынбасары болып әлі жүр. Екі президент. 38 миллион халқы тым көп.
Сіз бұрын Тоқаевты бұрында білдіңіз, ол сіздің командаңызда болды. Сол Тоқаев пен қазіргі Тоқаевтың айырмасы бар ма?
Мен сізге айтайын, ол кісі мен сенем. Ар жағы іш пікірінде өзгеріс қалайды. Шетеде болған адам, білімді адам, поколениесі басқа, Нұрсұлтан сияқты емес, партияда қызмет еткен жоқ, жоғары комитетте болған емес, сыртта көп қызмет атқарды, ол білет не болып жатқанын. Бірақ соған ұмтыла ма, жүрегі бұл әрбір азамзаттың, әрбір адамның екі үлкен қуаты бар. Біреу жүрек, біреу бас. Жүрекпен қызмет істеймін, немесе баспен қызмет істеймін, оны мен айта алмаймын бүгін. Себебі соншама жыл жатып қалды ештеме айтпай. Саяси платформасы жоқ, саяси тәжірибесі де жоқ. Чиновник қой. Келе салысымен ана кісіні қаланы ортына, астананы былай атайық деп, көшелерді былай атайық дегені менің сенімімді біраз салқындатып жүрді. Бірақ дегенмен ол бірдеме жасау өзгертуге тырысады. Жоқ болса әрине тарихқа ешкім болып кетіп қалады. Ешкім емес. Мен сенбеймін. 2-3 жылдан әрі кетеді деп ол ештеме жасамаса. Бірдеме жасайтын болса, жақсылық жасайтын болса, жаңашылық әкелем дейтін болса, біз бәріміз, мен жеке басым оған көмек жасаймын. Мен сенгім келеді. Мүмкін емес, ол бірдеме жасау керек. Бірақ бағана естіңіздер ғой, ағайындар айтып отыр ғой. Мен бірінші күні қуанып едім, 19-20 күні ренжіп қалдым деп. Мен де дәл солай. Бірақ мен а дегенде ана кісіні көріп ойладым, мен Нұрекенді жақсы білемін ғой, ол кісі үшін билік деген ол наркотик сияқты ғой. Ол кісі биліксіз өзін танымайды бұл дүниеде. Екінші, ол кісі билікті өз пайдасына қатты қолданып кетті. Сондықтан ол келешекте қорқады. Ол кісінің келешегінде қорқатына артта қалған уақиғалар. Сол ең бірінші қиыншылық сол кісіге. Шіркінде кетіп қалса, ол кісі 2005 жылы кету керек еді.
Ал мысалы артта қалған оқиғаларды егер зерттейтін болсақ, сіз ең бірінші қай оқиғада бастайтын едіңіз? Ашылмай қалған біздің тарихта қанша көп деген бір оқиғалар болды, қылмыстық оқиғалар әлі де тексеруді қажет ететін.
Әрине, бізде тексеретін жағдай өте көп. Қан төгісі Жанөзенде. Ол тарихта ғана емес, ол бүгінгі күнге дейін шешілмеген мәселе. Сұрақтардың бәріне жауап берілмеген мәселе. Бұл елдің тағдыры, оны бостан-бос ешкім жалғанда қалдырмайды. Бүгін болмаса ертең біреулер көтереді. Екінші мәселе Алтынбек, оның қазасы, қаза тапқан адам. Оның баласы болмаса немерелері көтереді бұл мәселені. Біз көтеруіміз керек. Бізге сол себеппен люстрация керек. Ол қолды болып кеткен адам. Біреу қолын жұмсап оны өмірін тартып алды. Оны біз бүгін жауаптамыз. Біз бүгін оны елдің алдына ашып, қолымыздан келсе, біз жоқ болса, үкімет одарға біз қысымды жасап, оны қайтадан тергеп, дәлелдеп, жұрттың алдына шындықты көрсетпей, келешек жоқ бізге. Бұл жалғанда тағы да қайталмау керек. Ол үшін біз оның бәрін ашық түрде көрсетуіміз керек. Ана Жанөзенің тағдыры, оның бәрі бүгін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүгі әкетіп бара жатқан. Ол кісі қашып бара жатыр. Ол жүкті мынаған мойындап қасымға беріп тастамақша. Ол болмайды. Мынау бешара болады бұны зерттемесе, бұны қайтадан тергемесе. Немесе ана кісі кетіп бара жасау керек. Мен бірнеше рет ауызша да жұрттың алдында да өзіне де хат жазып айттым. Мынаның бәрін шешіп кетуің керек. Немесе бұның бәрі балаларыңа қалады. Мынау рахаттың жағдайы, оның жасап кеткен қылықтары, оның жанында жұбайы болып жолдас болып отырған Дариғаның қылықтары. Оны жауап беру керек, оны жасыра алмайсыздар. Мен болмасам тағы да басқа адам айтады. Жұрт көтеріп отыр, жұрт талқылайды бұның бәрін. Бұл жұрттың аузында соның бәрін шешпей кетіп қалмақшы. Болмайды ол мәселе. Жастарды көріп отырсыздар ғой. Көшеге шығып қарсы, біз басқаша, бұл біздің өмір, біздің келешек басқаша деп отыр, қалап отыр. Олардың саны үлкен бүгін. Біз болмасақ басқа поколение келеді, одырды бәрін басқаша жасайды. Ол мүмкін емес. Сондықтан Нұрекенің бәрін дұрыстап кеткеніне, жайлап кеткені дұрыс болар еді, бірақ ол кісі енді бұндай нәрсеге даяр емес болып қалды.
Алтынбек Сәрсенбаевты өлтіру, бұл бір біздің жүйені қорқыту еді. Олар өзінің миссиясына жетті ғой. Содан кейін үндемей қалды біздің демократ тұлғаларымыз. Сол жағдайды болдырмауға болатын бет, неге, неліктен осындай жағдай орын алды?
Әрине, өлтіру ол қорқыту бір жағынан, бірақ екінші жағынан Алтынбек марқұмның қолында бір жүйе болды, содан қорқып. Бірақ мәселе оныдан емес. Жалғыз ғана кішкентай жаңжалдан кейін біреу өлдіретін болса, оның бәрін дұрыстап, сотталып, қарап, жұртқа жеткізу керек. Бұлай болған жағдай, бұлай болған мәселе деп. Оны алдымен басқа бір адамға кінәлі мойнауына мойындатты да соттады, 8 жылдан кейін рахаттың аты шыға келді. Сондықтан ол мәселе шешілмеген мәселе, жауап берілген жоқ қоғамға, елге, Алтынбектің туыстарына. Біз көтеріп отырмыз бүгін бұл әңгімені. Бұл әңгімені көтере береді, оны шешіп кету керек.
Қазақстанда қазір мысалы қандай тұлғалардан сіз үміт күтесіз? Бар ма ондай, мысалы лидер деп көп айтады, бізде лидер жоқ деп. Сіз ол оймен келісесіз бе?
Бар ғой деймін менше. Біздің ой шіркін-ай, қазақ елі кең байтақ жер, шағын халықпыз. Жоқ, бар жоқшылық емес, бар, бар. Бізге дұрыс жауапкершілік керек, дұрыс билік керек, тазашылық керек. Аяқ астынан біріне бірі бәле жаппай, бір үкіметтегі билікте жүрген азаматтар қызметін дұрыстап атқаратын болса, шіркін, алдымызда жолымыз басқаша болатын. Байқадыңыз ба, а дегенде реформалар бастаған жылдары, бұрынғы партияда совет үкіметінде жүрген қызметкерлер, ол бәрі бизнеске кетіп қалды. Немесе балаларын орнатты. Бүгін бизнесте іштеме жоқ. Іште жүрген, бизнесте жүрген азаматтар өте, саны өте аз. Бәрі қайтадан үкіметке кетіп қалды. Неден? Үкіметте ақша көп. Соны не жалақы ретінде алады, немесе оны өздерінің арасында бөліп, коррупция арқылы тағы да байып отырады. Бүгін ең бай адамдар биліктегі адамдар. Ол мүмкін емес. Республика деген саяси құрамда мүмкін емес. Саясаткер премьер болсын, президент болсын, бай бола алмай. Бізде қараңыз, Нұрсұлтан Назарбаевтың бір балалары миллиардер, өзі миллиардер. 40 жылдай қызмет жасамайтын бәйбішесі миллиардер. Не әке ретінен үлгі жоқ, не күйеу ретіне үлгі емес, не баш ретіне үлгі емес. Бұл масқараны тоқтату керек қой. Президент болғаннан кейін ол айтады, өзін өзі атап отыр, мен елбасымын дейді. Елбасы деген кішкене сорақы, ел ағасымын дегені ол жарайды, оны көтеруге болады. Мен елдің ағасымын, мен сайлап жүрмін. Бірақ елбасы деген үлкен сорақы, қазақтың тіліне жатпайтын зат. Бірақ сен ондай болса үлгі болуың керек. Сен жақсы әке болуың керек, жақсы күйеу болуың керек, жақсы жолдас болуың керек. Ол кісінің қанша семьясы бар, кім біледі? Өзі қалжыңдап, біресе былай дейді, біресе былай деп қалжыңға оған қарап отырған балалар бар ғой. Сіз қалай үлгі боласыз, сіз қалай елді тәрбиелейсіз, сіз қалай елге аға боласыз, анандай сұмдық өмірмен. Ол кісі бір 20 шақты болды, жыл болды, халықтың арқасында отырған адам. 100% ол кісі дүкенге бармайды, тавардың ана тамақтың бағасын білмейді. Осы магазинге барып, дүкенге барып, нан сатып алмайды, сүт сатып алмайды, май сатып алмайды. Не екенін білмейді ол кісі. Бір киловатт час электроэнергия қанша бағасы қанша, сұраңызшы ертең. Айта алмайды ол кісі. Себебі ол кісі өзінің қалтасынан ақша алып ештеме төлемейді. 35 жыл бұрын ол кісі Қонаевты сынады. Жемқорлық деп, сыбайлас деп, бүгін жасап отырған одан да алып кетіп қалды. Сондықтан ол кісі жоқта бір Фейсбукта бір қысқа-қысқа бір өзінің талай бір 25 жыл бұрын берген бір қысқа әңгімесі сонда айтып отырғаны, мен мысалы елдің бүгін басшы болып жолымнан таятын болсам, мені арамды ватаңдар дегендей әңгімеге келіп отыр. Сол кісі кейбір кезде 20 жыл бұрын не айтқанын ұмытып кетеді, ұмытуға болмайды. Немесе әлгі Европада көп жылдар бұрын Гюго айтпақшы, у врана должна быть хорошая память деп. Өтірік айта берсең, ең бірінші біліп отыру керек, не айтқаныңды. Барабар ол кісі өтірікті айтады да айтады, жексұрын болып кетеді. Мен кешірім сұраймын мен өзімнің елімнен, бірақ сондай бір қатты сөздерді қолданып отырмын. Жексұрын болып кетесің. Сол бағасы, өмірдің бағасы сонда ма?
Сіз ол кісіні өзіңіз бұрын қолдадыңыз.
Өте күшті қолды. Мен бір кезде мақтанышым болатын. Ол кісі совет үкіметінің аяғында үкіметтің басшысы болады деген әңгіме жүргенде мен маған мақтаныш болатын. Ол кісі бұрын басқаша да болды, өзі де басқа адам болатын. Бірақ билік пен байлық адамды бұзды. Сондықтан ғой, ана демократиялық мемлекеттерде екі срок деп ограничение жасады. Ол бостан бос емес, ол адамның, адамзаттың тәжірибесінен шыққан мәселе. А біздікі солай, бұзылып кетті бұл кісі.
Президенттік мерзім қанша болу керек мысалы? Президенттік мерзім қанша болу керек?
Парламент болса екі, қандай болса да бес жерден жақсы болсын, тоқтату керек. Ол біз үшін жақсы.
Екі мерзімі срок тайда сой.
Екі рет, бес жылмен екі дейдейік, немесе төрт жылдан екі рет. Сол жеткілікті. Өте жақсы болса да тоқтату керек. Мүмкін емес. Үкімет басшысы деген әкет бара жатқан, бір соншама әкет бара жатқан қиын қызмет емес. Команда болса, біліміңіз болса, қолыңызда білім ретінде, команда ретінде қаруыңыз болса, төрт жылда талай зат, талай нәрсені жасау болады. Екі рет жақсы болатын болса, тағы да сайласын. Бірақ сайласын. Содан кейін ақырында басқа қызметке көшу керек. Билік ең бірінші билік. Адамды бұзады. Өте жаман атақты ол кісі. Ол біледі, білмейді емес. Қаншама жанында отырған адамдар айтпаса да, ол кісі біліп отыр. Сондықтан білмей жүр бешіре. Бізде кетем дейді, оны қалам дейді, кетем дейді, қалайым, кете алмай жүр.
Мүмкін оның жанындағылар кінәлі шығар, оны мақтап, жоқ нәрсені бар қылып айтқанда, бұзған мүмкін соның
әрине, айналасы. Онсыз болмайды ғой, әрине ол бар. Бірақ дегенмен өзінің басы бар ғой. Дергезінде тентек балалар мектепте бір бұзықтық жасағанда сонда әпкелері ата мен ананың алдында оны қолдау үшін болай дейтін. Ойбай ол жақсы ананы болады деген жолдасы сол жексұрын ананы бұзып жүрген деп. Ол кісі үлкен адам, 70-ден асқан, тәжірибесі мол, бәрін біледі. Ол мүмкін емес. Кім бұза алады оны? Бәрі өзінен. Бәрі өзінен. Өкініш қарай.
Ал сіз реформа жасайтын болсаңыз, ең бірінші қай саладан бастау керек деп ойлайсыз?
Конституция. Саяси системаны өзгерту керек. Онсыз ештеме болмайды. Келешекте ешқандай бір көсемшілікке, ешқандай лидерге сенуге болмайды. Лидер дегендер 4 жылдық немесе 5 жылдық бағдарламаны беріп, алдыға шығып, біз оған сеніп, оны тағайындап, онан кейін оны сайлап, қолына билік беріп, 5 жылда бірдеме жасаса қолдап, тағы да 5 жылда жасамаса, айналайын рахмет, бәрі дұрыс, есің барда елің тап, біз басқа жігітті, басқа заматты, әйел болсын, еркек болсын, соны сайлаймыз, тағайындаймыз сайлаймыз. Сол жолмен жүруіміз керек. Бұдан, осыдан бастап, ешқандай көсемшілік болмау керек. Өте апат елге. Бұнда саясатшымыз, бәріміз тілге шеберміз, шешенбіз. Біз бұлай да айтамыз, бұлай да айтамыз. Халық өзінің ойын конституция ретінде шешіп, сонымен жүру керек. Конституция бәрімізді қорғайды. Сонда біз ешқандай мынандай бүгінде сорақы болмайды. Ешкім-ешкімді қолданып, прокуратураны сотты қолдамайды, оның мүлкін тартып алмайды. Масқара ғой, көшеге шыққан жас балаларды 15 суткіге қамайды. Оны қамап жүрген Сталин емес, Брежнев емес, оны қамап жүрген Нұрсұлтан. Өзінің туған жерінде егеменді Қазақстанда жас балаларды көшеге шығып сынын айтқан үшін 15 суткіге қамайды. Оның бәрін әлгі қызмет үшін, бүгінгі айлық үшін отырған сотшы, арсыз соттар оны соттайды өзінің балалары. Ертең өздерінің бастарына түседі ол. Сол болмас үшін конституция керек. Әрбір қазақ көшеге шығып айту керек. Ана Монголия сияқты. Монголдар астанасының орталығында кигізге тігіп отырып алады. Ешкім оларға жол алмайды. Монголияда үкіметтің қолында радио мен газет жоқ. Шағын халық 40 миллион. Соншама намысты халық. Қырғыз ағайындарымыз. Бізді қай жеріміз басқаша?
Ол осындай билікті орнына қойып отыратын, сот жүйелерін орнына қойып отыратын, ол бақыт та болу керек, иә, бұқаралық ақпарат құралдары. Оларға да еркіндік берілу керек.
Әрине.
Біздің медиа қаншалықты тәуелсіз деп ойлайсыз? Сіз мысалы Қазақстан туралы қайдан аласыз ақпаратты?
Парламент бюджеттен ақша бөлдіріп, қоғамшылық ақпаратты сақтау керек. А дегенде. Сонан кейін байығаннан кейін мүмкін біреудер келетін болса, инвестиция ретін алатын болса, олар инвестиция ретінде ақпаратты қолдап, бірақ ақпараттың саяси жүйесіне, редакциясына қатыспау керек. Үкіметтің ақшасы жеткілікті ақпаратты сақтауға. ана Британияда сияқты BBC бюджет арқылы сақтайды, редакцияның саясатына қатыспайды. Бақылау органдары бар, совет дейді оны. Сол сияқты бізді сөйтіп өмір сүреміз. Бірақ ақпараттан екінші мәселе ол жауапкершілік. Мысалы, мен осы тақау заманы жуықта бір телекомпаниямен соттастым. Мен сотты жеңдім. Одар кешірім сұрады. Қазақстанда ол мүмкін емес. Ал келешекте біз бәрін өзгеретін болса, парламенттің қолында күш болатын болса, ақпарат болады. Ақпарат керек. Үкіметтің қимылдарын, биліктің жасап жүргенін халыққа жеткізетін ақпарат болу керек.
Ал сіз ақпаратты қайдан аласыз? Қазақстанда болып жатқан жағдайды, мысалы, сіз жастар туралы біліп отырсыз, әрбір Қазақстанның ішінде жүрген адам сияқты. Қайдан аласыз ақпаратты?
Мына шіркін-ай, осы 20 жыл болды ғой мен биліктен кеткен, мемлекеттен қуғаны, елден қуғанына 19 жыл болды. Бір-екі рет болдым, бағана әңгіме ретін айтып отырдым ғой. Ақпарат маған жоғарыдан да, ортадан да, төменнен де түсіп тұрады. Мен жолдастар көп, әріптестер көп, туыстар бар, қызметтестер бар. Көп нәрсені біліп отырамыз. Онсыз өмір жоқ қой. Саясаткер ең бірінші менің бүгінгі капиталым ол білім, ақпарат. Мен білем. Сондықтан стратегияны құру, біліп отырсаң, әріптестерге, жанында жүрген жолдастарыңа ақыл беру, нұсқау беру. Білмесең іштеме айта алмайсың. Ол ақыл деген, ол білім деген бостан-бос тумайтын нәрсе. Білім деген ол ең бірінші ақпарат. Оның кейін анализ, сонан кейін бір қорытынды, қорытындыдан кейін ақыл қазақша.
Сіз елге оралғыңыз келе ме?
Хм?
Қазақстанға қайта оралғыңыз келе ме? Қандай жағдайда сіз келесіз?
Ертең баруға даярмын. Қандай жағдайда?
Қандай шарттар болу керек, мысалы, сіз бару үшін Қазақстанға?
Мына билік, немесе басқа билік, менің жеке басым қарағанда, олар мойындау керек маған жасаған қастықтарын. Ол дұрыс емес. Нұрсұлтан Назарбаев анау жариялаған соттан кейін өзі мойындады. 2009 жылы Рахат Алиев оны мойындады.
Сөйлестіңіз ба онымен жеке, Рахат Алиев?
Рахат Алиев Англия сотқа под присяга жариялай жасап, ол сол жерде мойындады. Ол айтты, это абсолютно выдуманная, инспирированная история деп. Соны мойындаса, мен ертең барам. Бұл үкімет. Келесі үкіметтің оны мен сұрап жатқан жоқпын. Өзім келіп, немесе қызметке, мемлекетке, жаңа үкіметке көмектесем, немесе барып бір университетке лекция оқиым.
Сіз қазір немен айналысасыз?
Лекция оқиым, қызмет жасайым, налог төлейім. Жақта өмір оңай емес, бірақ бостандық. Ешкімнен рұқсат керек жоқ. Білімің болса, идеяларың болса, оны ертең бір жеме өмір көсіру болады. Мысалы, бәрі КТК дейді. Білесіз қой КТК-дің екен. Оны жасаған, отырған мен. Біреу. Оны Нұреке Жәретудің өзіне жазып алдым. Я сделал. Баку Жейхан дегенді білесіз. Ол да проекті мен қатысқамын. Мен бір кезде ауын толтырып айтатын, мынандай компанияға жасайым, мынандайға нұсқау беремін, мынандай ақыл беремін деп. Мүмкін бір кезде біздің мемлекет, біздің билік мұнай компанияда қысымды жасады. Если мы еще раз услышим, что каждый день у вас работают, у вас будут проблемы. Сондай әңгіме де болды. Сондықтан мен көп айтпаймын, бірақ қызмет атқарамын бірінші.
Пенсияға шыққан жоқпын. 20 жыл бойы әкежан Қажыгелдин неге өмір сүріп жүр шетелде деп? На какие деньги, на какие средства?
Работаю, налоги плачу, очень легко.
Например, какой сфере работаете? Помимо преподавательской деятельности?
Нет, преподавательская деятельность моя сейчас, она
общественная,
абсолютно,
да?
Временная. Угу. Это приглашенный.
Угу.
Это небольшие деньги. Их хватает на дорогу и немножко там на проживание. Мое основное заработки – это консультации. А 98 жылы октябрьда болды ғой?
Жоқ.
Бір рет 2000 жылы алып кету әрекет жасады.
Микрофонға өзім қатып.
2000 жылы алып кетуге, күшпен алып кетуге әрекет жасады, бірақ қолдарынан келген жоқ. 98-ші Панфилов совхозды атты. Оны білесіздер. Сонда енді Мұхтарға сенетін болсақ, Мұхтарға марқұм Алтынбектің айтқаны оған рахат би депті. Надо было его не пугать, надо было его убить. Оны мен өзім естігім жоқ, бірақ атқаны дұрыс. Бірақ менің ойымша ол қорқыту әрекеті болды. Әйтпесе өлтірілмесе тиетін болды. Жағдай ол үш рет атты. Мүмкін емес. Профессионал атша үш рет біреу тию керек. Сонда менің ойымша қорқыту. Телефонмен оны қорқыту, сен кет. Нүрекең жақсы қалады, сен шетте жүрген дұрыс болады. Сол жақта қызмет ет, немесе бір жаққа маған кел дейді. Нүрекең, байқадыңыз ба? Үкіметтен кеткен азаматтарды алысқа босатпайды. Ол маңайында жүрген жақсы көреді. Ол жақсы көретін деген емес. Бақылауда болсын деген ғой. Сенбейді ол кісі ешкімге. Ешкім сенбейді. Өзінен басқа еш. Бірақ дегенмен біреуді қою керек, біреуді қызметті атқару керек. Сондықтан бүйтіп бірінің артынан бірін өзгертіп отырады. Дегенмен маңайында істеген азаматтарды бәрі ренжіді.
Әкежан Мағжанұлы, сіз конференция барысында сырттағы, офшордағы капитал туралы айтқан болатынсыз. Енді осы капиталды елге қалай қайтару керек?
Екі жолы бар оны. Не біз мұнда бүгінгі билікті өзгертіп, өзіміз билікке келемізді өзіміз жасаймыз, немесе одарға берген ақыл амнистия өткізу керек. Амнистия, парламент арқылы амнистия өткізіп, ол ерекше бір бағдарламамен өткізу керек. Жай ғана амнистия емес. Өтірік екі амнистия өткізді ғой, іштеме болмайды. Оның жолы бар. Біз көмектесе аламыз бүгінгі. Мысалы, ертең Қасым Жомарт, мен амнистия өткіземін дейтін болсақ, елге қайтаратын болса, кетіп қалған капиталды, біз ол кісіге көмектесуге болады. Оның бағдарламасы да бар, жолы да бар. Бірақ оны қабылдау керек, жұрттың көзінше көрсету керек. Бостан бос емес. Бір жағынан қанша капитал ұрданды, қанша кетті. Ал амнистиядан өткен азаматтарға, оларға анонимный механизм жасау керек. Әйтпесе олар сенбейді. Қиыншылық сонда. Бірақ заң айтса, заңды жазғанда былай десе, 80% қайтарады, 20% қалады. Бірақ келешекте біз олар өтірік айтып, жасыратын болса, оны біз табатын болсақ, онда бұл азаматтар сотталады деген. Соны амнистия ретінде өткізу бұдарды қайтаруы мүмкін. Бірақ қайтарғаннан кейін олар не істейді оны? Ол үшін мықты парламент керек. Бүгінгі парламент жарамайды. Қиыншылық соны. Ол үшін, мысалы, ертең амнистия жасайтын дейтін болса, Қасым Жомарт, мына парламентті басқадан қайтадан сайлату керек. Менше-менше оның бүгінгі ең бірінші көмек Қасым Жомартқа болатын. Ол бұл келешек сайлауда парламентке жалғыз ғана Нұр Отан емес, оппозиция партия өтсе, 40% алса да, ол оған жау емес, қарсы емес, бірінші көмекші болады. Оппозиция бүгін мен өзгертем жағдайды, жаңартам жағдайды, реформа өткізем дейтін болса, Тоқаев екінші аттама ол сайлауға оппозиция партияны тіркетіп, шындық, адалдық, әділеттік бір сайлау өткізіп, ол кісіге бүгін керек Нұр Отан партиясы емес, ол кісіге керек оппозиция. Азамат да емес, Ақ жол да емес, Компартия да емес. Мысалы, Ақиқат партиясы. Дәл осындай партиядан азаматтар 40% жетіп тұр. Сонда парламентті қолданып, ол кісі талай бағдарламаны өткізу мүмкін. Бара ма, бармай ма, білмеймін. Оған жүрек те керек, Ең бірінші сол мінез керек.
Саяси тұтқындарға қатысты не ойлайсыз?
Босату керек қой. Баяғыда. Бастау керек Аронның Атабекті. Ол ағамыз шіркінай бір обал болды. Совет үкіметі сотталды, біз оны соттап қамадық. Керемет ұятты жақты. ол кісіні босатып, бүгін ерекше пенсия беріп, үлкен бір пәтер беріп, өзі қалаған қалада. Кешірім сұрап, әлпештіп, қалған өмірде қалған өміріне көмектесу керек.
Ол кісіні ақыры рет соттағанда, самостройға көмектесті деп, сол кезде бір полицейский азамат қаза табады. Бір төбелесі. Сол пәленің бәрін аронға жабады. Сол ұйымдастырды деп. Мәселе ол кісінің бейшара барып, арашалап, қазақты өз самострой жасаған қазақты көмектесу деп.
Шаңырақ оқиғасын
айтып. Иә, шаңырақ. Сол үшін кетіп қалды ғой. Негізінде ол ғана емес, тіл. Ол кісі тіке айтатын. Қанша мындай адам бар. Мен премьер кезімде маған Заманбек марқұм не демеді. Бірақ одан кейін ол кісі жұрттың көзінше кешірім сұрады. Бір күнде бәрін біз ұмыттық. Ол тура айтты, Әкежан Мағжанұлы, кешіресің. Мен алданып қалдым, шатастым, мен кешіріп сұрамын. Маған жеткілікті. Арон да солай ағамыз. Бірақ оны барды да қамады. Соны мен айтайын деген Нүрекен, кетіп бара жатсың, оказбен шығаршы. Обал, ұят деген. Совет үкіметінде отырды, қазір отыр ана жерде. Ана милиционерді өлтірген Арон емес. Бірақ ортасында сен болдың, сен ұйымдастырдың, міне саған кінә. Екінші ол анау Макс, бәріміз білетін. Бұл мені естіген ол өзім шықпаймын дейді, оны шығару керек. Ондай адам бізге керек, бізге келешекті бетін арғылсын, жаманшылық қолатын болса, жаулайтын біреу болатын болса, мына елді, жерді қорғайтын Макс деген жігіттер бол. Басқа адамдар жоқ. Ана маңайындағы Нүрекең жаңда маңайын жүрген ұйқыстар емес, ана ойбай елбасы үйттім бүйтті. Макстар қордайды еді. Оны босату керек. Ана Жаңаөзенде сотталғанда, кінәсіз сотталған адамдардың оның бәрін амнистия керек. Кешірім сұрау керек олардан.
Сіз айттыңыз бағана көтеріліске шыққандарды ешқалай жазалауға болмайды. Менің кезімде де шыққан деп, иә, сол туралы айтып беріңізші. Мысалы сіз айттыңыз, ол Текеліде болған, Теміртауда болған, иә. Сіз сонда қандай әрекет еттіңіз? Мысалы халық көтеріліп жатты, сіз бардыңыз, не істедіңіз қалай?
Теміртауда болдық, шахтерлермен кездестім Қарағанды да.
Қанша адам еді ол кезде шыққан?
Ойбай, 50-80 мың керемет көп. 50-80 мың адамдар үлкен площадь алаңға шығады. Ойбай, Рудныйда 100 мың. Ақсуда бұрынғы Ермак, Ақсуда бір 30 шақты мың адам. Айтпайтынды айтасы, пошел, подлец, гад, ол кезде.
Не талап етті олар сонда? А? Не талап етті ол адамдар?
Жалақы? Жалақы ең бірінші, төлемей қалды ғой. Одар күнде жұмысқа барады, бірдемен өндіреді, ол сатылады өндіреді. Ақша келмейді. Ұрдық болды.
Бұл нешінші жылдар еді? А? Нешінші жылдар еді бұл?
94, 93, 94.
Сосын сіз қалай шештіңіз проблеманы?
Приватизация жасты. Профсоюзбен келіс шартқа отырдық.
Бір адам жазаланды ма сол кезде көтеріліске шыққан?
Жоқ, біреу болған жоқ. Біз қаруды қолған жоқ, қолдаған жоқ, полиция деген болған жоқ. Мен бардым, тілдеді, шыдап тыңдадым. Оны кейін айтты, мағайындар, кешегі сендер мұна сатқан, карметті. Сендер күнде бір өндірісті бір қызмет жасайсыңдар, сләм деген бір. Ол қайда? Мы отгрузили. Где деньги? Мы не знаем. Почему с меня спрашиваете? Или Қарағандыда, қиыншылық болды. Мы уголь производим, нам не платят. Я говорю, вы уголь производите, продаете куда? Ну, туда продаем, сюда продаем. Бәрі шет, Ресей, Украина. Почему с меня спрашиваете? Вы же не мне продаете. Одар айтат, ну как, раньше государство содержало, а теперь нет. Я говорю, раньше был Советский Союз, а мы теперь Казахстан, маленькая страна, не можем содержать. Ну что нам делать? Повеситься? Я говорю, нет. Давайте договариваться, будем сокращать программу. Мы вам поможем. Как поможем? Вы содержите детский сад, мы его заберем на бюджет. У вас есть поликлиника, это не ваш профиль, мы его заберем на бюджет. У вас будет очень мало того, что вы сейчас содержите. И последнее, давайте приватизируем, купите свою шахту. Или давайте найдем инвестора. И будете сами регулировать цену. Нам от вас нужен только налог, вы свободны. Шарт-коттер так, была... Каргандинская областная администрация, облсовпроф, профсоюз угольщиков, правительство Казахстана. четырех сторон соглашение жаздық біз. Жүрік бітті бір кезде. Начало работать. Әрине, сократили производство. Меньше стали права. Но мы сохранили. Текели то же самое. Біз кеткеннен кейін, он шақты жыл қызмет істеді одыр. Они нормально работали. Находили программу оздоровления. Первая помощь. Ең бірінші көмек, детские сады, все инфраструктура, социалку забирали на бюджет. Действительно, олардың кемес қой. Совет үкімет кезінде это было так. Предприятие построили, поликлиника, детский сад, школа на их шее. Но это было государственное имущество, а Казахстан алып жүре алмады. Союзное предприятие, бізге керек жоқ. Бізге соншама көмір керек жоқ болды. Шойын абсолютно керек жоқ. Біз шойынды қолданбаймыз. Іштеме жоқ қолда. Қиын жағдай, қиын уақыт болды, бірақ жасадық. Ойбай, қанша жүрегің қорқады, қысылып кетеді, соншама халық. Қиын болады кейбір кезде. Бірақ бара-бара үйреніп кеттік. Басқаша болмау керек. Үкімет қой. Қорқсаң барма.
Ал қазір проблема әлі де сол күйінде. Әйелдер шығады, жалақы жоқ, ешқандай пособие ешқандай жоқ. Әлеуметтік проблеманы қазір қалай шешу керек деп ойлайсыз мысалы? 21 мың теңге ол қазір үкімет берейін деп отырған, бірақ оның өзін де көп сала алмайды. Оның өзі проблеманы шешпейді.
Үкімет халықпен қызмет жасау керек. Қазір оның жарасы жеңілдеу. Дер кезінде қазір НПО деген бар. Солармен отырып келісу керек. Не істеуге болады, не істеу керек, қалай қаржыны қай жерден табамыз. Қаржы табатын жер көп. Анау Астананы, Астананың бүгін Нұрсұлтан стройкасын тоқтату керек. Тоқтату керек. Керексіз, анау бір выставка дейді, экспо дейді, анау дейді, керек жоқ. Елге оның пайдасы жоқ. Ол ақшаның бәрін халыққа жұмсау керек. Национальный капитал, әрбір семьяда балалар өсіп бір жатқан, ол келесі, келешектегі біздің азаматымыз, ол келешек бізді қорғайтын адамдар, ол келешек біздің ресурсымыз. Дегенмен үкіметтің әрқашанды, әр үкіметтің ең бірінші қажетті қызметі сол. Ол үшін халықта сауатты болу керек, парламентті болу керек. Шіркінай бізді әне 94-95 жылдағы парламенттеріміз болса, мен 93 жылы, 94 жылы бюджетте 42 күн қорғадым парламентті. Жалғыз барып тұрдым. 42 күн, күнде таңертен барам, кешке қайтам. Бекіттік сол кезде. Шіркінай, сондай парламент болса ғой. Өте қиын. Олар маған жексұрын, мен оларға жексұрын. Бірақ біз ақырғы күні бекіткенде шіркінай бірімізге бірі дос болып кеттік қой. Сондай парламент болса, әрине, онда сендер ақша шанайсыңдар. Бірінші сұрақ, неге президент 100%, 100% үкіметтің сақтауында? Оқысының самолеті керемет қымбат, оқысының демалысы қымбат, он шақты бір жататын жері бар, оның әргі мәшіндері бар, көмекшілері бар, ақранасы бар. Ол не керек? 95% сені сайлауда қолдаса, сен елдің ағасы болсаң, сен соншама саған көзірешілі не керек? Содан бастайық. Өте қымбат. Ана билікті отырған үлкен-үлкен мұна сарайлар, ол кімге керек? Ана Меркельдің отырған қызметмен тұрып жататын үйін қарасаңыз? Жәлейді Меркель енді цивилизация ана Германияда. Порошенконы қараңыздар. Өзі миллиардер, оның үйі мынандай емес. Сарай емес ана жақта жатқан. Оның үстіне Нүрекең баратты бір жарты жыл неде жатады, Эмиратта. Оның бәрі керемет қымбат нәрсе. Сонда жатыр ақшаның бәрі. Салмайтын нәрселердің бәрін салады. Самолеттер алады. Не керек? 15 самолет, 2 самолет жетеді. Қолымызда қару болса парламент сияқты, оның бәр мәселені шешуге. Біз шағын халық, ақша деген жинатады. Шетті тығып жатқан ақшаны қайтаратын болсақ, мен бағана сіздерге айттым, бізге екі қор керек. Біреуі пенсия қоры, екіншісі келешек поколениеге. Мен сіздерге айтайын, мені ұстап алыңызшы, мен ертең айтып берейін. Қай жерде жатқан ақша, қалай қайтарамыз, қалай ұстаймыз. Біз ұстағанда оны елге де пайдалы болады, үкіметке де пайдалы болады. Бәрі мемлекетте пайдалы болады. Себебі ақшаны дұрыс ұстайтын болса, бір ақшаның бір қасиеті бар. Ақша көбейе береді. Ақылсыз ұстайтын болсаң, қолданатын болсаң, ақша бір күнде судай ағып кетеді. Ақша деген ол мүлік емес, ол дұрыс емес көзқарас. Ақша деген ол сайман, инструмент. Дұрыс қолданатын болсаң, өмірді өзгертуге болады.
Тағы да бір сұрақ, мысалы қазір Сириядан біздің азаматтарды қайтару бойынша операция болды, иә? Жусан операциясы. Сіз оны көрдіңіз ба?
Көрдім.
Қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз, қайтару қажет па, қажет емес па сол?
Қайтару мүмкін қажет емес, қажет дұрыс шығар. Елге қайтару қазақты. Ана жақта бір жеке шынында да олар бір апатты жағдай болса, бір өздері емес. Бір жағдай арқылы ана жақта барып қалса. Бірақ оны пропаганда ретінде мен айттым, мен жасадым, по моей инициативе привезли деген ол өтірік. Одарды мына жаққа әкеліп жатқан Американың қысымы. Одан бір тұтқанға американский группаға түскен, бәрінің ұлттығын одар анықтап, үкіметтерге қысымды жасады. Әкетіңдер немесе біз одарды басқаша. Это нажим, это недобровольная воля. Бірақ елге әкелгеніміз дұрыс. Біреу адасып кетті, біреу дін ретінде кетті, олар сеніп кетті. Әрине, дұшпан деуге де болады. Бірақ дегенмен отандастар ғой, қандаспыз. Бізге қарсылық жасатын болса, жасаған болса, дәлелдесек, соттайық. Бірақ біздің жерде болсын. Дәлелдей алмасақ, онда тұрсын. Олар кеткенде бізді сатып кеткен жоқ, олар өздерімен өздері тағдырымен кетті. Бірақ ана жақта не жасаған біз білмейміз. Біреу дәлелдейтін болса, оны соңынан келетін болса, экстрадиция жасайық, немесе өзіміздің елді сотты. Бірақ менше шағын халық, біз қазақты басқа елге экстрадиция ретінде бермеуіміз керек. Мысалы, Қытай біреуді кінәласа, Қытайдың мемлекеті, біз оны соттаймыз десе, біз айтуымыз керек. Дәлелдей алсаң, бізге кел, біздің жерде сотта. Одан кейін біздің жерде олар тұтқынға алынады. Сеген сіздерге біз қазақты бермейміз. Израиль солай істейді. Біз неге олай жасамаймыз? Шағын халық. Қазақ жері біз мемлекетіміз бар. Біз бұнда да бере салатын, мына жаққа да бере салатын. Паспортты кімге ғана бермейді? Мен қазақ жерінде туған, қызмет атқарған, үкіметті басқарған адам, паспорт ала алмаймын. Израильден келген Машкевич, оның қолында жай паспорт бар, дипломатический паспорт бар. Қазақстанның, Американың азаматтарына береді, Израильдің азаматтарына береді. Вот әлгі паспорттың бағасы жоқ болып кетті ол үшін. А маған бермейді. Немесе айтады, бізде жалғыз ақ қана азаматшылығымыз біздің сенетін қабылдайтынбыз қазақ болу керек деді. Өздерінің балалары аргентинский паспорт, австрийский паспорт, Рахат Әлиевтің алты мемлекеттік паспорт болды. Балаларының паспорты болды. Немесе многонациональный гражданство өткізу қабылдау керек, немесе өтірік айтпа. Мысалы бізде 2.5 миллион қазақ, біздің ағайындарымыз Қытайда тұрып жатыр, Қытай мемлекетінде. Оларға неге бермеске? Біз неден қорқамыз? Неге бермеске? Ресейде 1.5 миллион қазақтар бар. Сибирьде жатыр, ана Еділ облыстарына, Еділ өзенінің маңайында бәрін қосқанда 1.5 миллион қазақ бар. Қазақтар бар, жоқ емес. Канадада бар.
Онда этникалық қазақтарға беру керек қой,
иә? Этникалық қазақтарға беру керек.
Тек қана соларға ғана.
Автоматически беру керек. Вообще конституцияда жазу керек. Етек қазақтар туған еліне келіп паспорт алам десе, қаласа беру керек. Ол не себеппен? Британское гражданство қашу үшін, қазақское гражданство, чтоб налог не платить в Великобритании. Олар ешкі жерде налог салық төлемейді. Мен сізге баған айттым ғой, Дариға мен Рахат екеудері шетке алып кеткен ақшалары керемет көп.
бір тиын салық төлеген емес. Оны жасап жүрген Тимур да солай. Бәрі бастан басталады. Мен бүгін Британия тұрып жатырмын, ол жақта қызмет атқарамын, мен сол жерде резидентпін, мен сол жерде салық төлеймін. 98 жылдан бастап салық төлеген салықтың бәрін көрсете аламын. Ол принципиально маған. Себебі мен бостан бос жүрген адам емес қой. Бір мемлекеттің кеше ғана премьер-министрі. Былай қарайды бізге. Транспарентность деген бізге жай ғана лозунг емес. Маған да, бағаны берге де айтып кетті. Мы под лупой. Но мы живем в свободном мире. Мы должны платить за это. Плачешь за свободу тем, что работаешь. Если есть знания, если они востребованы, и ты себя нашел, ты работаешь и плачешь налог. Очень нелегко. Это не пряник, напряженная жизнь. Но она держит в форме. А я получаю от этого еще и интеллектуальное удовольствие. Я себя реализую, я нашел себя. Я могу предложить что-то, что у меня покупают.
А о чем вы жалеете больше всего?
Я вообще по большому счету ни о чем не жалею. Я хочу вам сказать вот такую историю. В 2001 году, как раз когда башни упали, в Европу приехал мой папа. У меня с родителями вообще особые отношения. У меня не было 40 дней от роду, когда меня отдали дедушке с бабушкой за туберкулезу у мамы. Они меня взяли и через некоторое время отца посадили. Дедушку, которого я отцом называю, посадили за то, что он вдове участника войны дал, он был председатель колхоза, дал мешок муки. Написали на него, он сел. Сталин в 53-м году умирает, он сидит в тюрьме, я у бабушки. Берия берут под арест, его в августе выпускают, в сентябре он возвращается домой. Есть фотография, он сидит на арбе, у него на коленях я сижу. Где-то в конце сентября приезжают родители, папа, мама, спасибо, вот помогли, мы его забираем. И вот он им сказал следующее, он мне там каждый день, каждую ночь снился, я его не отдал. Я хочу его вырастить. Я у деда вырос. У меня было 20 лет, когда его не стало. У меня семья очень интересная, у меня этот дед, который меня вырастил, это большевик. Настоящий коммуняк. Работал на рудниках, шахтер. Стал большевиком. Проводил коллективизацию. Настоящий большевик. Потерпел от Сталина и, умирая, молился на Сталина. Хрущева критиковал. Вот такой. А другой дед у меня, это элита казахская. Он один из авторов учебника русского языка для казахской школы. В прошлом 18-м году праздновали столетие школы, которую он, приехав из России, в своем у себя народе открыл. В этой школе он преподавал и, будучи учителем, был кавалером ордена Ленина. Вообще этот орден казахам мало давали, тем более учителям и врачам не давали. Вот такой он у меня. Он у меня в царское время окончил, получил образование. Поэтому я ни о чем не жалею. Так я вернусь к теме. Папа приехал посмотреть, я показал, где живу. Он говорит, это твое? Я говорю, нет. Я это арендую. Ну, много же писали. А в Бельгии там вот писали дворец. Я говорю, папа, ты не читаешь газеты? Я же доказал, что это не мое. Да нет, я просто тебя проверяю. Ну и где-то перед отъездом я его папой начал называть на третьем курсе института. До этого он считался мне как жезде. А мама считалась, ну, как моя сестра. Долгое время, в седьмом классе, первый раз соседка сказала. Макжан там, это, говорит, не твой зять, он твой папа, чтоб ты знал. Ну, я ему говорю, что не так, скажи. Но все-таки трудности. Вчера был премьер, а сегодня разговоры такие. Я понимаю его, морально. Он говорит, нет, все нормально, все правильно. Все правильно. Не каждый может выступить, все правильно. Даже не сожалеет. Для меня это был такой сигнал. Я не жалею ни о чем. Я бы повторил ровно так же, если случилось бы, то же самое делал бы. Конечно, есть вещи, которые можно было что-то по-другому сделать. Сожалею, что настолько, когда был занят в правительстве, не уделял много времени друзьям, не мог встретиться. Ну, друзья, верно. Настоящие друзья, они формируются в молодости. Потом редко-редко в течение жизни кто-то может стать другом. Вот. Но настоящие друзья формируются в том возрасте, и они остаются навсегда.
И у вас остались?
У меня остались. Мне вообще везет с друзьями.
Как часто вы ошибались в людях?
Ну, я не скажу, что не ошибался, но я догадывался. Я вообще-то человек, который слушает второе, третье мнение. Я всегда пытаюсь получить три взгляда на предмет. Никогда не навязываю свое. Ну, пытаюсь убеждать. Это сидит в моей крови. Это, может быть, или я родился таким. Скорее всего, я это приобрел от своего отца. Человек был убедительного качества, удивительно убеждать умел. Очень высокообразованный человек. У нас вообще в семье, ну вообще у всех казахов у нас, мы же такие максималисты и перфекционисты. Мы или что-нибудь очень хорошо делаем, супер, или никак. Это нам мешает иногда учить языки иностранные. Потому что мы хотим идеально говорить на другом языке, или никак. А надо учиться другим языкам у китайцев. Когда китаец говорит на французском, он только знает, что он говорит на французском. Вот, вот такая нация. Они вот, может быть, этого нам не хватает, да? А, ну, конечно, казахи. Ну, я очень горжусь, что я казах. Ну, интеллектуально, то, что говорят англичане, advantage nation. Мы такие. Иногда зазнаемся из-за этого. Как говорят, понты у казахов — это ужасная проблема. Многих вещей нельзя терять. Я считаю, что многоженство — это неприемлемо для нас. Я не считаю, что классическая мусульманская религия, ислам — это наш выбор. Нет. Я вообще тенгриянец, чтобы вы знали. Вот это кольцо я ношу никогда. Это от Далай-ламы подарок. Это оберег. Таберк титлы. Это он мне дал в 2005 году. Он сказал, это кольцо тебя спасет, и ты приедешь с ним домой. Вот. Ну, идеальных не бывает. Но я встречался в свое время, я вам могу сказать, мне очень нравился как политик Шимон Перес, ровесник моего отца. Мне очень нравился Мандела, мне очень нравился Бота, этот южноафриканский министр иностранных дел, который подписывал соглашение. Я дружил долгие годы с Бутросом Гали, египетским коптиком, который был генсек. Мне вот в этом отношении сильно повезло, как-то удавалось. Многому набрался у них. Поэтому я ни о чем не жалею. Я даже не жалею о тех годах, когда работал с Нустаном Абишевичем. Мне обидно, что вот так это все развивается. Он был все-таки немного другой. У него были хорошие задатки лидерские. И он хороший был агашка, но потом что-то он немножко подпортился. То, что он сейчас делает, я считаю вредным для страны. Чем дольше он будет находиться вот в этом двоевластии, тем больше нанесет ущерба нашему будущему. И вы знаете, я из-за чего занервничал, теперь мне тревожно за детей. В далеком 99-м году, в 98-м, когда у нас началось вот противостояние, я помню, давал интервью в «Нью-Йорк Таймс», и я сказал, мы еще, наше поколение, готовы терпеть его много лет, но как-то, но чтобы его дети правили нашими детьми, этого допустить нельзя. Мен сізге айтайын, Нұрсұлтан Әбішевичтің жанында дос қошым сияқты адамдар болса, онда ұлттық саяси мәселесі басқаша болады. Оның орнына басқа азаматтар отыр, аузын аша алмайды. Мысалы, мен үшін дос қошым өте абыройлы азамат. Нағыз қазақ, керемет, терең. Сонда қарап отырсаң, көңілің тояды. Олардың бары қуғындай жау ретінде, қолынан іштеме келмейтін адамдар билікте отыр. Сол үшін билікті өзгерту керек. Жолын тауып өзгерту керек. Мақсат ретінде қою керек, бұл мақсат ретінде. Бағдарлама ретінде отарды өзгерту керек. Үкіметті өзгертпей, өмір өзгермейді. Мен сонда бірдемеге қажет болып қалсам, шақырыңдар. Қолымнан келгенше әйімбе бір қызмет атқарам.
Елге тезірек оралуыңызға тілектеспіз барлығыңыз.
Рахмет, айналайын. Аман болыңыз.